Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. O filozofiji i jeziku može da se govori na različite načine. Termin izražava pojam, a pojam jeste produkt našeg mišljenja. Možemo da kažemo onda i naše razumnosti ili slovesnosti. Razumevanje reči vodi nas i razumevanju stvari. Što dublje proniknemo u reči, dublje ćemo da proniknemo u samu stvar. U tom smislu i srpski jezik je filozofičan. Mnoge reči našeg jezika govore nam o stvari. Reč vazduh tako je puna duha, na primjer. Danas o jeziku i slovesnosti razgovaramo sa doktorom Milanom Mladenovićem od Lužice, ili pra Milanom. Dobro jutro i dobro nam došli u Gozbu.
Dobro jutro, Gozbe su nekada počinjale uveče i trajale dugo u noć, a evo mi počinjemo od Sabajle.
Tako nam se zalomilo. Eto, ova radijska gozba, gozba filozofska, ide ujutru, odnosno ne samo ujutru, nego i prvog dana u nedelji, pa nekako i sama radna nedelja započinje gozbom, što i nije loše.
Mi već znamo kao jednu od filozofskih paradigmi Minervinu sovu, koju je posebno uzveličao Hegel u svojoj fenomenologiji duha, označivši sumrak civilizacije koja se da izbaviti samo ukoliko iznađe način da jednim sveobuhvatnim pogledom promisli i prosmisli celokupan hod ljudskog postojanja kroz od vremena, kako se to kaže na latinskom, ad hominem memoriam, od kada ljudi pamte. Dakle, Minervina sova izleće u sumrak i u sumraku se može sagledati celina pređenog puta. E, pa zato, kažem, posle toga počinje i gozba, ali vidiš, nama je da se osvestimo od samog svitanja i da već u sumrak naše civilizacije, koja tako preti nestankom i uništenjem ljudskog roda, dođemo i u dnevnoj svetlosti do pune svesti i samosvesti, posebno mi u našem veoma ugroženom srpskom narodu.
Govorimo o jeziku, o rečima. Kako vi vidite značaj jezika u filozofiji?
Ja sam u filozofiju ušao kroz pesništvo, prevashodno još ono što reče Ovidije i sve što rekao bi stih još od... Već sam počeo da pišem pesme kad još nisam znao ni da pišem. Što se da videti u ovoj moje knjizi Dnovrh, gde sam predočavajući svoj pesnički trud, jeli, tokom do negde kraja studija, dakle do svoje 24. godine, ugradio upravo pred putovanje, na tom putovanju, svoje pesme upravo pisane tada. I one su samim tim kroz reči lagano dorastale do misli. I već mi se posrećilo da sa 15-16 godina napišem jedan spev kozmogonijski koji se zove Kruženje sveta, koje tek sam naknadno saznao nije ni mogao da bude ispisan, da već nije bio zasnovan na otkrićima jezika, koje je srpski jezik umogućavao. Eto jedne reči koju sam izumeo, umogućiti, jeli? Pa tek posle dolazi omogućavanje. Pa tek onda na trećem koraku počinju mogućnosti koje se ostvaraju. Jezik je u svakom narodu osnovica i osnov, ili da kažem opet osnovak sporazumevanja i promišljenja, pre svega u neposrednom svakodnevnom odnošenju, a potom i u promišljenju i osmišljavanju bića i života i bića. I zato je za mene neshvatljivo da mnogi filozofi i tumači filozofije zapostavljaju i podcenjuju ulogu jezika u stvaranju velikih filozofskih sistema i filozofema. Sve velike filozofije za koje znamo snažno su i neiskorenjivo vezane za jezik na kojem su pisani i za narode koji su kroz taj jezik dolazili do svoje samosvesti. Najbolji primer, koji dva primera odmah mogu da izađu na videlo i da se ne zanemare, a to je klasična grčka filosofija i klasična nemačka filosofija. Ni jedna ni druga ne bi bile moguće bez jezika na kojem su pisani, bez naroda koji su ih pronosili i kroz jezičko uobličavanje sudbine i smisla vlastitog postojanja dolazili do svog punog identiteta, dolazili su do svoje pozicije, svoga položaja u istoriji, u životu celokupnog opštestva, čovečanstva. Ne, dakle, samo u smislu samoodređenja, nego i određenja sprem drugosti, sprem drugih. I zato je nezamislivo da, kad je u pitanju srpska filosofija, zanemaruje se da u ogromnoj meri to što sam jezik daje na raspolaganje i u katedarskoj, pa i ne samo katedarskoj filozofiji, ukorenio se jedan jezik opšte izgrađen u nekoj međunarodnoj filozofiji i filozofskoj baštini ili navici, da se time potpuno promašuje izvorište naše sprege sa jezikom i sa samom stvari, kako čusmo na početku, ali da se kroz jezik dotiče sama stvar i dolazi na videlo i na slušilo. Utoliko je naš jezik pravi izazov i po mom iskustvu i mom daljem, da tako kažem, već davnošnjem naporu, izrodio jednu izvornu filosofiju, jedan filozofski sastav, sistem, koji sam ja nazvao sistem slovesnosti i koji je davno bio zacrtan i u ovoj knjizi, sadašnja drugom izdanju mog starog i novog srpskog zaveta, možemo ponovo pročitati taj nacrt srpskog filozofskog sistema slovesnosti, znači koji proizlazi iz postojanja našeg bića ukorenjenog u naš jezik.
Kako vi vidite pamćenje, samu slovesnost? Kako tumačite reč slovo? Da li je povezujete sa logosom?
Pa, upravo
da li su Sloveni po slovesnosti ili po slavesnosti?
Da, to je, kao prvo da vidimo šta je sa slovom. U reči slovo, što je za mene neshvatljivo, da nigde to nisam, pre nego što sam sam to kao klasični filolog i kao, dakle, tragalac po jeziku i po korenskim osnovama jezika, otkrio davno da u stvari u reči slovo ima sadržanje logos i da se ona etimološki razlaže kao s log vo. Slog vo. Znači da i sama sloga Srbina spasava, mi smo ukorenjeni u slozi. Znači log, reč sloga.
I slog je neizostavno nešto što se odnosi na jezik. Slovo, tako i na jezik.
I na jezik, na slog, kao osnovna jedinica govora i izgovaranja, koja, po mome shvatanju i velikome trudu da to dokučim, a i po nagoveštima nekih od retkih mislilaca koji su tako duboko zadirali u jezik i ponirali u jezik, da svaki slog, odnosno šta više svaki glas, nosi svoje izvorno značenje.
A i glas, kad ste spomenuli tu reč, glas je zapravo golos.
Golos
je isto što i logos.
U metatezi jednoj. I glagol, je li tako, glagoljati, znači govoriti, pa glagoljica kao posebno pismo, koje je izvorno pismo Ćirila i Metodije, koje su oni preuzeli iz praserbijskoga i koji miriše na Vinču, što su, dakle, najnovija saznanja naših sjajnih istraživača iz novijeg vremena, koji su sa stanovišta katedarske i akademske filosofije potpuno zanemareni. Ali da se vratimo, dakle, na slovo i na logos i na spregu našeg postojanja sa slovesnošću, sa zadatkom da se osmisli, oslovesti postojanje, pre svega svakog pojedinačnog čoveka, pa onda naroda, onda i celog čovečanstva, koje je ispoljilo u mnogim epohama, u svim epohama, a naročito ispoljava u ovoj našoj, do katastrofalnih razmera, beslovesnost. Mi, dakle, za nerazumnost imamo reč beslovesnost, za jedan viši stupanj nerazumnosti. I to nije bez svoga korena u evropskoj tradiciji, dekartovskoj, koja je ustanovila takozvani evropski racionalizam, koji se zove kartezijanizam, po Dekartu, ali Kartezije, Kartezius, i onda je to kartezijanizam, koji upravo počiva na jednom, ja sam ga nazvao sa prilično velikom odgovornošću, možda i preteranošću, beslovesnim umom. Onaj ko ne zna za slovo i za slovesnost. Naspram beslovesnog uma stoji buduća civilizacija slovesnosti, čiji su pronosioci i treba da budu Sloveni. Zato su tvorci beslovesnosti izumevali ratne pohode protiv slovenstva i protiv višeg oblika ljudskog postojanja koji nose u sebi Sloveni. I jedna od teških stvari koje se moraju osvetliti i kazati, koje se sa teškom mukom uopšte mogu izgovoriti, a ja se ne libim da izgovorim, i da je i samo hrišćanstvo, kada se širilo, poslužilo kao osnov raslovljavanja Slovena i Srba. I da je hrišćanstvo poslužilo u istorijskom smislu kao jedan agresivni oblik odnarođavanja Slovena i pretvaranja Srba u Nemce. Evo, čak i ovu sliku sam izumeo, koja kaže ovako: hrišćanstvo je bilo levak kroz koji su, staviš u levak Srbina, a izađe Nemac. Kao što je kasnije, kada smo mi pronašli način da i pod hrišćanstvom stvorimo svoju državu, iako smo njime bili porobljeni i odslobeljeni od naših bogova i od naše baštine, mnogo milenijumske, mi smo i tada, znači, bili predmet promišljenja kako da nas obesloveste ponovo i da nas porobe i da nas unište, pa su tako je stvoren katolicizam. Pa je onda došlo do jednog daljeg razvoja, kad ubaciš u levak, jeli, Srbina, u katolički levak, izađe Hrvat. Kao što je tamo od Srbina izlazio Nemac, ovde izlazi Hrvat kad ga promelješ kroz taj levak. Ili kroz tu mašinu za mlevenje Srba. I srpstva, i slovenstva, i slovesnosti. Pa su dva svetska rata izmišljena i izumljena u produžetku istog raslovljavanja, obeslovljavanja i nasrteja na slovensko biće i na slovensku dušu koja treba da oslovesti beslovesni kartezijanski um.
Da li bi se srpski pravoslavni teolozi složili sa suštinom ovoga što ste rekli, što se tiče hrišćanstva?
Mogu oni da se slože ili ne slože, ali to su istorijske činjenice kojima treba otvoreno pogledati u oči. Čemu služe velike religije? Služe najpre, pa šta su radili katolički popovi koji su tamo, prvo dođu popovi da tamo hristijanizuju taj narod, onda dođe vojska pa to počisti. Oni su već spremni da postave svoj civilizacijski osnov. Religije su zloupotrebljavane. Dakle, ja nisam teo da kažem da je hrišćanstvo samo po sebi to što se istorijski pokazalo. Zar treba boljeg primjera da su Teftonci, oni isti koji su dali Deutsch, koji, dakle, iz čijeg imena potiče savremeni naziv Nemaca u njihovoj samosvesti, da su bili čisti Sloveni, Teftonci, koji su ognjem i mačem išli i pokrštavali okolne narode i pretvarali bogove koje su naši preci slavili milenijumima i organizovali i život oko njihovog mitološkog značenja, da su ih ukidali, pretvarali u kumire i naterali nas danas da ne smiješ ni da ih pomeneš, ali sa stanovišta pomenutih crkvenih otaca, kao da si kužan ako pominjaš Svaroga koji je nebeski otac, jer Svarga znači nebo, i onda mi imamo već jednobožačku religiju, to je prozvano takozvanom mnogobožačkom ili paganskom, što je još gore. A u osnovi vrlo jasan sistem rasporeda velikih duhovnih i prirodnih sila koje su u hijerarhiji bogova postojali, ali je sve to raščetvoreno, rastureno, uništeno, obesmišljeno, obezvređeno, tako da smo mi ostali potpuno bez ozbiljnog sećanja na svoje pretke i na svoje bogove kada smo prevedeni u hrišćanstvo i kada smo ga na kraju usvojili na najradikalniji način, kao nijedan drugi narod, jer nijedan drugi narod nije ostao bez svoje mitologije, koliko su Sloveni.
A kako to da nema, ako je to tako, kako to da nema nekih spomenika, nekih ostataka?
Rušili su talibani, hrišćanski talibani.
Ali kod Grka je ostalo.
Kako to
da je kod njih ostalo,
o tome se radi, kad sam kazao
da Slovena nije ostalo.
Na najkorenitiji način zbrisali šta su nama radili, da su nam odsecali udove na kojima smo stajali milenijumima, hiljadijima, i da smo potpuno zaboravili starinstvo našeg naroda. Ja po treći put mislim, ponavljam da to nema nikakve veze sa religijskim smislom hrišćanskog učenja. O tome možemo posebno da razgovaramo. Ja govorim o istorijskoj upotrebi jedne doktrine, jedne religiozne. Svaka civilizacija mora da ima svoju, i uvek imala svoju religiju. Mi ćemo možda doći kroz ovaj naš razgovor do toga kakva religija i kakva vera treba da obuzme i preozme i Srbe, pa onda i šire sve Slovene. Jedno zajedničko jezgro našeg postojanja koje treba presazdati i ispovezati ponovo, kao što su Grci, primjera radi, terajući hrišćanstvo, ostavili spomenike svoje starine, svoje vere, i šta više stvorili ceo jedan sistem, mitološki sistem koji je zapravo stvorio, iz koga proizašao grčki, taj helenski narod, i cela filosofija rođena iz duha muzike, kao što reče, muzika je išla naporedo sa dramskom umetnošću, velikim dramama, iz njih izašla filosofija grčka, a onda je po ovom modelu zapadnoevropskog preuzimanja prošlosti, koji takođe ima svojih slabih tačaka koje mi, tražeći svoje uporište u tim vremenima, možemo lako otkriti, i već smo otkrili, prikazali jedan dublji etnicitet helenizma i dublje poreklo običajnosti koje se pretvorilo upravo trudom onih koji su i u ona vremena odrođivali tadašnje Slovene ili tadašnje Srbe, koji su, na primjer, bili Frigijci. Kome je padalo na pamet kad smo mi učili grčku istoriju i filosofiju da su Frižani zapravo Svarožani i da su oni u stvari bili tadašnji Srbi, tadašnji Sloveni. Oni su helenizovani i tokom vremena pretvorili u jedno od helenskih plemena, što je potpuno netačno.
Idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Milanom Mladenovićem o slovesnosti, o jeziku i filozofiji. Recite nam, šta je to što je za, recimo, srpski jezik posebno važno? Vi ste zapisali u vašoj knjizi da je, recimo, Vukova jezička reforma označila neki prekid u kontinuitetu razvoja srpskog jezika. Zašto to mislite?
To ću nadovezati na nešto što sam malo čas propustio, naprosto očekujući da nastavimo u tom pravcu, kada smo razgovarali o pojmu slovesnosti. Sama reč filosofija potpuno se pogrešno razumela. Svi kažu da je ona nastala kada je Pitagora došao pred nekog tiranina, nekog Leona iz Flijunta, i pitao ga ovaj ko si ti, on je rekao filozof. I sad u tumačenju kaže, ja nisam ja onaj koji je mudar, što bi bio sofos, jel? Nego sam samo, kaže, ljubitelj mudrosti. To uopšte nije tačno. Ajde, kad je reč o mudrosti, vidjet ćemo kako je to vrsta mudrosti.
Zašto mislite da nije tačno?
Nije tačno, zato što filein ne znači ljubiti, kao što se prijateljevati sa mudrošću, nego znači hvaliti mudrost. Filein znači hvaliti. I naša reč hvala je direktno isto ta reč filein. Zato čovjek treba da poznaje klasičnu filologiju, istorijsku gramatiku, fonetiku na nivou indoevropskih jezika. Kao što sam imao sreću da sam još uz filosofiju studirao i klasičnu filologiju, pa savladao te lekcije. I onda filosofija, nikakvog razloga da se ne uvede reč hvala. Hvalo, znači Pitagora je rekao da on hvali mudrost, a ne da je ljubitelj, nego da hvali mudrost. A pohvala je jedna velika pesnička forma, također jedan način obhođenja, obraćanja sa hvalom. A da pređemo na drugi deo reči, gde imamo sofiju. Šta se, hvaleći sofiju, šta se zapravo hvali? Pa hvali se slavija ili slovesnost, jer iza reči sofija, kroz ključ našeg jezika i poznavanja filoloških zakona, fonetskih zakona i tih prelivanja fonetskih, jasno se vidi da iza sofije i njenog značenja mudrost, to je slavija, i da mi, znači, u filosofiji imamo hvaloslovesnost. Ne znam šta mi bi kad sam pisao završnu reč na robiji, kad sam se branio da nisam neprijatelj svog naroda i u završnoj reči prikazao praktično ceo svoj sistem slovesnosti, ja sam tada filosofiju zvao hvalomudrenost. A ne znam što mi vi, kad sam već to znao u ono vreme da je Sofija Slavija, da je ne nazovem hvaloslovesnost, što je pravo ime za filosofiju. Znači, time proširujemo značenje samoga onog predmeta kojim se mi sada bavimo, filosofskim ili hvaloslovesnim tumačenjem čega. E sada, vratit ću se na Vuka Karadžića, dok prethodno ne rasvetlim tu stvar. Šta je predmet filosofije? Još jedna neukost, jedna neviđeno slepilo naših filosofa i celokupne naše filozofske tradicije, u koju su zapali i najveći umovi koji su za divno čudo umeli da dođu do velikih rezultata, do velikih ishoda u promišljenju sa potpuno pogrešnom upotrebom osnovnog filozofskog pojma koji se zove biće. Biće uopšte nije ono što se, i to pokazuje naš jezik, naš osjećaj, da biće zapravo mora biti nešto što na ovaj ili na onaj način živi. Ne može nas prevariti jezički osjećaj da u našem narodu i u našem jeziku biće označava nešto što je živo. E sad, da li su biljke žive? Znači, zato što u stvari biljke su izražaj prelaska iz ničega, iz ništastva i suštastva, koji su nebića, i suštastvo je nebiće. Kad sam ja to 79. godine izgovorio u uho celokupnoj filozofskoj tadašnjoj školi srpskoj i jugoslovenskoj, gde je sedeo i Gaja Petrović, oni su se meni izrugivali. Kad sam ja rekao da su ništastvo i suštastvo nebića i da iz njihove sprege dolazi do uzrastanja u biće. I da je ta, to taj prelaz, ono što je ovaj Heidegger zvao epistemološki rez ili tako nešto. Kako iz neživog ući u živo? To je ta misterija koju je nauka, da kažem, raspredala, raspravljala i došla do velikih saznanja. Jeli, kako se iz neživoga sveta stvara živi svet, ali to je u stvari prelazak, filozofski gledano, iz nebića u biće. A biće označava taj prelazak ka biljnom svetu, iz koga će se potom razviti životinski. Pa iz životinskog u daljem stupnju i u rastu čovek i čovečanstvo. Dakle, ljudsko biće koje se nadovezuje kao najviši nama za sada poznat i proveriv stupanja postojanja bića. Znači, mi već u samome početku ne razumemo kada kažemo biće i utrpavamo da biće bude nešto što ono nije. Kada govorimo o počecima stvaranja, ne stvara se, znači, iz ničega, kad se kaže ex nihilo nihil, nije tačno, iz ničega se stvara, iz ništastva, kada mu se pridoda suštastvo, e sad imamo još dublje štastvo, niko ne promišlja šta naš jezik daje kao mogućnosti da se dublje razume šta se događalo. Šta se događalo i što su veliki, najveći mislioci smatrali i shvatali, pa čak i teolozi, u jednom teološkoj reinterpretaciji ili pretumačivanju filosofskih uvida, a to je da je ono što je recimo područje logike, evo ga, logosa, izvan vremena, vidimo, sad uvodimo pojam vremena, jer u nebiću nema kretanja, nema ni vremena, nema ničega što bi upućivalo na mogućnost rasta i uzrastanja. Ali kada se uvede vreme, kako je uvedeno vreme, kakvim zahvatom, to je jedan ogroman predmet savremene filosofije i zato je i Heidegger svoju knjigu nazvao Sein und Zeit, što bi u prevodu pravilnom značilo jestastvo i vreme. Znači, ono što jeste, jestvo, jestastvo, to je ono što prethodi biću. I taj pojam koji se prevodi kao biće, nepravilno se prevodi kao biće. To ponavljam po treći put, četvrti. Da bismo znali da područje jestanja, u njemu nema vremena i ono je podloga i suštastvu i ništastvu iz kojih se jednom volševijom, dakle, događa prerastanje u pojam bića. Onda se celokupan logički sistem ili logosni sistem, i kod, ne samo kod Hegela, nego rekoh i u teološkim sistemima, recimo u gnostici postoji pleroma, postoji, dakle, potpunoća, znači predbivstveni stupanj, podrazumeva jednu logičku strukturu, ustrojenost. Stalno hoću da upotrebim srpsku reč, ja? Ustrojenost ili ono što se posle, kad je u nemačkoj klasičnoj filologiji, počeo od Kanta pa i pre njega, zove transcendentalnost, koju mnogi brkaju, čak i učeni filozofi, sa transcendencijom. To su dva potpuno različita pojma. Znamo da je transcendencija iskoračenje, prekoračenje nekih granica, ali transcendentalnost podrazumeva upravo tu predustrojenost da nešto bude onakvim kakvim će potom biti. Naše mišljenje ima svoj transcendentalni stupanj, to je taj logički, predpojmovni, odnosno pojmovni, ali predbivstveni stupanj. Kao upripremljenost, kao jedna mreža, kao jedan u koju će se uplesti potonje bivanje i biće. I zato je naš jezik neizmerno dragocen da se to što se zaista događa u potpunoći, u predbivstvenom stupnju, raspozna kao potpuno jezički izrazivo i saobrazno sa onim što je jezik nekakvim čudom. Tvorac jezika koji je možda, sam jezik je sebe tvorio i dao potpuno jasan pregled tog pojmovnog predbivstvenog stupnja, transcendentalnog stupnja našega bića. Da se, dakle, u kategorijama ili i kategorija ima svoje reči. Niko i ne zna šta znači kategorija na srpskom jeziku. Niko se ne bavi time. To je prirečivost. Kategorija su prirečnosti. Ono što se pririče...
Priroci.
To su priroci. Kaže se prirok. I mene u školi osim, šta je to prirok? Nisam dugo znao šta je prirok. Naučiš na pamet.
Postoji Žunjićeva knjiga Prirok i suštastvo, novija knjiga.
To je sve. On se Žunjić bavio, moj kao kum i najbolji drug učio od mene.
Prvo sam to hteo da kažem.
Učio od mene sve to je.
Vi ga dobro poznajete.
A sprečno?
Poznavali ste
ga. Nisam ga poznao. Nismo se rastajali 15 godina života. Svakodnevnog zajedničkog druženja. Od Novobeogradskih dana bili smo dva paviljona, jedan od drugoga, ista ulica, ista škola, osnovna, ista gimnazija, posle studije i potom razlaz. Ja? Ali on je čovek drugačije kola. Mi smo, nas je jedan naš zajednički prijatelj Zoran Zec, koji je brzo otišao u Francusku i posvetio se budizmu i izašao iz mojih obsesionističkih voda, jeli, jer sam ono vreme izmislio obsesionizam, pa smo svi bili obsesionisti u tom sistemu obsesionizma koji sam tada bio sastavio i u pesništvu i u filosofiji, ali koji je potom pretrpao u mome ličnom primjeru veliku kritiku, jeli, samo ukidanje evropskog obsesionizma za stvaranja jednog sistema opsena u kojem ćemo moći da budemo, da pokrijemo prazninu kojoj smo namenjeni.
Inače, da spomenem samo, ta knjiga Prirok i suštastvo u nekoliko tomova dobila je i nagradu Radio Beograda Nikola Milošević. I ja sam imao priliku i zadovoljstvo da razgovaram sa Žunjićem. Ali, ovde u ovom studiju
ne mogu da
uz, o toj knjizi i povodom te nagrade.
Ne mogu da uz ogromno žaljenje, ali zbog njegovog preranog odlaska, ne kažem i činjenicu da je on kao neko ko je mirisao na komunističku partiju mogao da dobije katedru koju meni nisu dali nikad, da ovde dobijem priliku da budem predavač i da vaspitavam filozofski nove naraštaje, ali sam to nadoknađivao tako što sam uporno istraživao dalje i kroz svoje knjige i kroz pesme tvorio taj jezički sistem koji sam primenio još u gimnaziji sa svojom prvom suprugom Marijancom, koja je tad bila Mladenović, ali potom se vratila u svoj pakiž, jedna divna, izuzetna osoba i darovita, a pre svega što je bila najlepša devojka na svetu. Jo? Pa me ceo Beograd navrzo kad su mene zaljubile i udala za mene.
Ali ona je bila klasični filolog.
Klasični filolog i, meni, i upravo je Žunjić otišao pre mene da studira naporedu s filosofijom, klasičnu filologiju. Jednu godinu ja sam bio jako ljut što je to tajno uradio, sakrio da bih rekao kako te nije sramota da ne kažeš da idemo zajedno, svuda idemo zajedno, a ti sada stičeš jednu neregularnu prednost. Jel? I onda kažem, upoznaj me sa nekim koji je tamo najbolji, da mi date časove da stignem to, pa da se iduće godine upišem. I on kaže Marijanca. I tako sam se ja, prve časove, samo sam prvi čas platio i posle toga je počela ljubav, brak, dete, i nažalost potom je razvod, ali deo tog razloga je u tome što ja kao antikomunista i borac protiv titoizma nisam mogao da dobijem bezmalo ni da predajem u školi kao moralno-politička spodoba, a oni koji su ušli u komunističku partiju, kao što je ušao Žunjić, oni su mogli da dobiju katedru. I kada su stekli autoritet, poziciju, došli smo dotle, samo da ponovimo, da se vratim na trenutak, na naš zajednički rad tokom studija. Nas dvojica smo odlučili da prevedemo sve Platonove knjige koje nisu bile prevedene do tada. I tako je, smo raspodelili tadašnjim studentima i naročito studentkinjama klasične filologije sa kojima smo bili kolege, da se upuste u taj posao, a da mi sa filozofske strane to obradimo i damo pojmovlje filozofsko o tom prevođenju. I ja sam naravno odmah uzeo za sebe Timaja, najznačajnije delo antičke filosofije uopšte ikad, jel? Koji se nikad niko nije usudio da prevede. Ja sam onda to ceo brak.
Ovoj postojeći prevod je vaše delo.
Moje delo, ali sam ja potpuno prećutan.
Da, to je zaista velika stvar. Idemo na muziku pa da nastavljamo razgovor.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Milanom Mladenovićem o jeziku i slovesnosti. Pre nekoliko dana obeležili ste u jednom, da kažemo uslovno rečeno, hramu srpske kulture na Novom Beogradu u Staroj Bežani 55 godina svoga rada i tamo je spomenuto da veliki značaj dajete poeziji, da se bavite njome i da ste veliko delo napravili i u toj sferi, dakle, poesisa, stvaranja, samog stvaranja, da tako kažem. I poseban utisak na mene je tu ostavila jedna pesma koju je profesor Brdar istakao o jelenima kao predvodnicima kola smrti, odnosno kola mrtvih. A pesma se zove Moram da vidim ostrva. A sama reč jelen ili jeleni je zanimljiva zato što je skoro ista kao reč jelini, to jest heleni, kako se nekada govorilo, kao što je Miša Đurić prevodio. Za njega su zapravo to bili jelini, a ne heleni. Kakva je to pesma?
Povodom nje ima mnogo stvari koje mogu da se kažu, neke smo i čuli sada od vas. Pesma je nastala, u osnovu ima jedno objašnjenje u samoj pesmi gde će se i videti kako je nastala, ali pre svega da kažemo, pomenuo si je reč poezija, je li tako? Ja sam otkrio kroz srpski jezik šta znači poezija. Prava reč koja uopšte ne može da se razume kroz grčki jezik. Ko se udubi u reč, poezija, on vidi da se u njoj nalazi u korenskom delu ono samo jestanje, poiesis. Znači, poezija to je pojestavanje bića. Malo čas sam govorio o jestastvu kao predbivstvenom stupnju i poezija zapravo ima upravo tu ulogu da ono što je prolazno, što je u vremenotesti, što je propadivo, što je fisis, biće je u stvari, to sam propustio da kažem, reč biće naša potpuno odgovara u grčkom pojmu fisisa. Čak je to ista reč. Fisis i biće, kad se razumeš u jezik, ti vidiš da je to ista reč. I to slepilo je neizmerno.
A zanimljivo je još nešto tu. Ako govorite o biću i reči i grčkom jeziku, to on.
Da.
U srpskom jeziku to je također oznaka za biće, za treće lice. Tako? On, onaj.
To ide do nesagledivih
onaj
razmera.
Onaj koji jeste, je li tako?
Filosofsko ili hvaloslovesno preustrojavanje i presazdavanje celokupne filosofske građe. Ja to sada u nekim od ovih YouTube emisija gde me sada su me našli, pa sada držim jednu seriju predavanja upravo presazdavanju celokupnog pojmovnika filozofskog i značenja, ali u ovom trenutku hoću samo da kažem tu tako jednostavnu i očiglednu stvar o smislu poezije. Ja sam to tako nekako i ne znajući još dok to nisam otkrio, tako sam se i ponašao i tako živeo, da je zapravo poezija ona koja, ono što reče Helderlin, ono što, za, što preostaje, zasnivaju pesnici. Mi pesnici zapravo radimo na tome da se ovekovečuje ono što je prolazno u biću. I to je pojestavanje, to je poezija. To srpski jezik krestomačuje značenje poezije.
Ovde, nažalost, moramo da završimo razgovor, a imat ćemo priliku da čujemo poeziju.
Ali za Heleni samo da kažem da su Heleni, mi ih zovemo Grci i niko ne zna da je to jedna te ista reč. Jer G i H, je li tako, su u grlu nastajući glasovi i tako kad K, a R, L i R su likvide koje su alternativne, tako da mi u G, R i H, L imamo istu reč, to niko ne zna. Olga Pjanović je meni govorila prava, Milane, kaže, mi ih zovemo Grci zato što su nam bili Grki. I jesu bili. Ali ja kažem, ali Olga, vi ste klasični filolog, nije to tako.
Završavamo
Jeleni
poezijom.
Su zapravo dokaz, Jelini, dokaz da su ti pragraci nastali iz prasrba u tome prostoru u kojem su oni nastajali, ali eto, pošto moramo da neka nam to bude.
Svakako, pojas i spojanje i pojam su srodne reči. Hvala vam na razgovoru i gostovanju u Gozbi, a čućemo malo i vaše poezije.
Pojmovnik.
Milan Mladenović od Lužice. Moram da vidim ostrva.
Pre no što dođu jeleni, tugo u senci obrva, pre no što dođu jeleni, hoću da vidim ostrva. Pre no što kolo povedu, tugo u senci obrva, pre no što kolo povedu, moram da vidim ostrva. Sadrug na putu budi mi, tugo u senci obrva, sadrug na putu budi mi, krećem da vidim ostrva. Pre no što dođu jeleni, tugo u senci obrva, pre no što dođu jeleni, moram da vidim ostrva.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.